Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U sedmičnom ciklusu Doba heroja iz istoimene knjige Zorana Paunovića možete slušati tekst Pala je teška kiša.
Leto 1969. godine počelo je i završilo se ispitivanjem granica mogućeg. 20. jula Neil Armstrong je prošetao po mesecu, možda ponajviše zato da bi mogao da na dostojan način upotrebi onu čuvenu rečenicu o relativnosti dužine ljudskih koraka. Nepunih 30 dana kasnije dogodilo se možda još veće čudo. Vanzemaljci su uzvratili posetu posredstvom svog predstavnika čija se diplomatska misija na planeti Zemlji ubrzo bližila kraju. U rano jutro, 18. augusta, Jimi Hendrix je sa pozornice postavljene u varljivo pastoralnom okruženju svoju poruku svetu isporučio u obliku začudne, zastrašujuće izobličene verzije američke himne. Pratila ga je, kao u bajci o čarobnom sviraču, i nepregledna gomila omamljene, začarane dece. Dece cveća, u ovom slučaju. Hendrix je svojim nastupom obeležio završetak festivala upamćenog pod imenom Woodstock, ali i kraj nečeg mnogo većeg. Njegova dekonstrukcija zastave posute zvezdama najavila je rađanje novog doba, epohe Reagana i Gorbačova, dinastije Bush i porodice Simpson, černobiljske dece i kloniranih ovaca, Michaela Jacksona i Bono Voxa, Terminatora i Harrya Pottera. Woodstock je već tog jutra pretvoren u pomalo nestvarnu, nostalgičnu uspomenu, a uspomenama ne treba prestrogo suditi. U protivnom, prestaju da budu uspomene. Ipak, 40 godina kasnije, teže je nego ikad osporiti onu staru, pomalo patetičnu tezu. Woodstock je jednostavno morao da se dogodi. I morao je da bude baš takav kakav je bio, jer festival je od samog početka iznutra krenuo da se pretvara u nešto drugo, što organizatori nisu mogli ni da predvide, niti da ukrote. Vreme, mesto, spisak izvođača, broj posetilaca, klimatski uslovi, sve je bilo drugačije u odnosu na ono što je prvobitno bilo planirano. Na kraju se nešto što je trebalo da bude idilično ostvarenje snova hipi generacije pretvorilo u bitku kojom je okončan višegodišnji rat između na izgled bespomoćno romantične, a u isti mah tako opasno idealistički nastrojene dece cveća s jedne i na smrt izvređanog establishmenta s druge strane. Ovi prvi su u tom sukobu od početka bili osuđeni na poraz, ne toliko zbog brutalnosti i perfidnosti ovih drugih, koliko zbog činjenice da su rat ponajviše vodili sami sa sobom. Trebalo je po svojoj prilici da to bude onaj mnogo puta viđeni trenutak kada kultura vladajuće klase usisava i transformiše kontrakulturu, da je na taj način pretvori u robu i pripitomi, a onda tako bezopasno ugradi u sebe. Zato je bilo tako blagonaklono dopušteno mladima da se malo okupe i zabave. Zato je to okupljanje podsticala i potpomagala upadljiva dobronamernost zvanične Amerike. Usisavanje međutim nije uspelo, pošto je kontrakultura pojela samu sebe, jer poput mnogih drugih velikih revolucionara i prevratnika, hipici su znali šta neće, ali nisu imali sasvim jasnu predstavu o tome šta zapravo hoće. To su neopozivo shvatili u trenutku kada im je svet koji su tako strastveno tražili za sebe bio ponuđen na dlanu. Uzeli su ga, malo se poigrali i potom ga neoštećenog vratili njegovim pravim vlasnicima. Prema početnoj zamisli organizatora, festival je trebalo da se održi u mestu Wallkill u državi New York. Gradić Woodstock bio je najbliže odredište koje je slabije upućenima moglo poslužiti kao orijentir. Na prvi pogled, dosadno, jučmalo mesto s jednom raskrsnicom i nekoliko radnjica, Woodstock je istovremeno predstavljao i neku vrstu pastoralnog Greenwich Village-a. Naselje sa dugom umetničkom tradicijom, koje je krajem 19. veka bilo začeto kao umetnička kolonija, da bi potom decenijama s uspehom čuvalo taj duh, pored ostalog i umetničkim festivalima koji su tu održavani. Zato je nekako i imalo smisla da festival ponese baš to ime i da ga zadrži, čak i onda kad je silom prilika bio primoran da se preseli iz Wallkilla i time još malo, sve u svemu čitavih 70 km, udalji od Woodstocka. Spisak izvođača, kao i uvek u sličnim prilikama, bio je utemeljen na prisilnom pomirenju želja i mogućnosti. Neki od najistaknutijih protagonista kontrakulture koju je pripadao Woodstock odbili su da se pojave na festivalu. Tako je prvi veliki udarac organizatorima zadao Bob Dylan, na koga su najozbiljnije računali. On je naime imao kuću u Woodstocku, ali i ranije dogovoren isplativiji nastup u Parizu, te ga menadžer nije ni pitao da li bi želeo da se pojavi na festivalu. Beatlesi su rekli, ne, hvala, znate, upravo se raspadamo, pa možda ne bi bilo zgodno. Stonesi su rekli, ne, već su imali u planu sličan koncert u Altamontu koji ih umalo nije došao glave. Jim Morrison je odbio pošto nije voleo da sa Doorsima nastupa Outdoors, strahovao je od lošeg zvuka, i tako dalje. Moglo se, pokazat će se i bez njih. Prvi su pristali Jefferson Airplane kao inkarnacija mnogih ideja i stavova u koje su verovale stotine hiljada onih koji će doći da ih čuju. Ranjiva lepota tih ideala ostala je u filmu Woodstock sačuvana u nestvarno zelenim očima pevačice Grace Slick. Priključili su im se i poletni, mističnom promišljanju sveta krajnje neskloni kraljevi močvarnog roka, Creedence Clearwater Revival. Potom se za nastup pred decom sveća prijavila i kao cvet krhka Melanie Safka, naivno uverena da će dočekati neka vrsta tradicionalnog piknika. Čebad rasprostrta na travi i na njima srećne američke porodice opremljene sendvičima, sokovima i reketima za badminton. Pete Townsend je pristao da dovede The Who, tek kada su ga napili. Svoje istorijsko da, izgovorio je ležeći na podu. A onda je o festivalu počelo naveliko da se priča, pa je postajalo sve lakše pridobiti izvođače za nastup, ali i sve teže ubediti lokalne vlasti da je reč, kako im je to od početka bilo predstavljeno, o benignom, pitomom folk i jazz festivalu. Prevara je razotkrivena, a Volkilu posljednji čas spasen od najezde besprizornih. Provincijski čuvari morala i imovine svojih bližnjih otkazali su organizatorima gostoprimstvo 5 nedelja pre početka festivala. Tada na scenu stupa Max Jasgar s ponudom koja se nije mogla odbiti. Njegovo imanje u Battle Hillsu predstavljalo je prelepi prirodni amfiteatar kao stvoren za održavanje kulturno-umetničkih programa pod vedrim, kao i pod kišnim, ispostavit će se nebom. Svoju predusretljivost prema omladini Jasgar je naplatio stričavih 50.000, u današnjim razmerama oko $500.000. Organizatori su konačno mogli da odahnu, tačnije da uzmu vazduh. Od tog trenutka radilo se u 3 smene, da bi se postavila bina i organizovao prostor za očekivanih 50.000 ljudi. Iz dana u dan, međutim, postajalo je sve očiglednije da će ih biti mnogo više. A kada je iz tehničkih razloga doneta odluka da festival bude besplatan, svima je postalo jasno da će uslediti najezda, čiji razmere nije bilo moguće predvidjeti. I tako je u Sutom 14. augusta 1969. godine idejni tvorac festivala, Michael Lang, stajao kraj upravo dovršene pozornice i posmatrao hiljade ljudi kako pristižu da zauzmu svoj kvadratni metar trave za sedenje. Onu drugu nosili su sa sobom. U tim trenucima Lang se verovatno osjećao kao general Custer pred početak bitke kod Little Big Horna, dok je gledao nenajavljene reke Indijanaca kako naviru s okolnih brda. I Custer je, kao i Lang, predviđao znatno manji broj učesnika. Sličnost se ogledala i u tome što ni jedan ni drugi nisu naplaćivali ulaznice. Što se tiče Indijanaca, za njihovu izlaznost to možda i nije bilo od prevelikog značaja. U slučaju festivala Woodstock, međutim, taj je detalj možda i presudno uticao na masovnu posećenost. Treba naglasiti i to da je takva odluka, pored praktičnog, imala i ogroman simbolički značaj. Rušenje ograde bilo je i čin ukidanja podele na one koji imaju novca za ulaznicu i one koji ga nemaju. Bio je to gest protesta protiv materialističkih, građanskih budalaština i trenutak uspostavljanja novog, slobodnog sveta. Iste večeri, 20 sati pre početka festivala, našavši se na bini pred već tada nepregledno masom ljudi, John Morris, još jedan lik iz kvarteta pokretača zbivanja koja su polako izmicala kontroli, u mikrofon kraj koga se slučajno zatekao, izgovorio je samo 2 reči, tačnije jednu reč, jebote. To će ostati najbolji komentar onoga što je uslijedilo u naredna tri dana muzike, ljubavi i donekle mira. Zapravo već i to što je sve delovalo kao prizor s nekog drugog sveta, dovoljno je jasno nagoveštavalo da na ovom takve snove nije moguće pretvarati u stvarnost. Povrh toga u svemu što se zbivalo od samog početka bilo je i upadljive ironije. Posljednji veliki pokušaj bekstva u prirodu delovao je kao parodija pastoralnog eskapizma. Pečeni pilići, dovoženi u helikopterima, padali su s neba. Kao i izvođači u ostalom. Helikopter je bio jedino prevozno sredstvo kojim se moglo stići do Bine. Prvi je, ni kriv ni dužan, morao da nastupi Richie Havens. Predviđen kao peti, jedini je uspeo da stigne na vreme, pa su ga doslovno izgurali na pozornicu da tamo, podstaknut bezmalo smrtonosnim naletom adrenalina, na licu mesta stvori jednu od pesama po kojima će i on i festival ostati upamćeni. Njen naslov, sasvim prirodno, bio je Freedom. Otpočela je metafizička razmena energije u kojoj je od početka bilo jasno da neće biti presudno važno šta će se i kako svirati. Važne su bile vibracije, a njih je u vazduhu iznad Battle Hillsa bilo toliko da su se mogle seći nožem. U te se vibracije slila godinama sakupljana energija i eksplodirala, da bar na nekoliko dana učini nevažnim i rat u Vijetnamu, i Crne pantere, i Vaselu 68-ašku političku i socijalnu problematiku. Na životnu realnost publiku i izvođača uredno je podsjećala kiša koja se u nekoliko navrata besomučno sručila, ne mareći za horsko urlanje i upaljene sveće kojima je pola miliona nenadano promrzlih ljubitelja prirode pokušavalo da je otera. Najmanje važno što u tome nisu uspeli. Bilo je lepo verovati da je tako nešto moguće. A na Woodstocku se na mahove činilo da je zaista sve moguće. Gotovo svaki prizor delovao je kao kadar iz filma koji se gleda samo jednom, a pamti zauvek. Kao beskonačno produžen, jedan od onih trenutaka u kojima čovek, pošto zna da se upravo zbiva nešto što će pamtiti do kraja života, nastoji da iz sebe izvuče ono najbolje, ili bar da odglumi najboljeg sebe. Pritom je među izvođačima muzičkih radova na ovom festivalu zaista bilo mnogo onih čiji se trud na tom planu i tekako isplatio. Dosta toga ostalo je sačuvano na filmu. Spazmodični Joe Cocker sa zulufima klasno osvešćenog radnika Sheffieldske čeličane i glasom Rea Charlesa pokazao je da With a Little Help from My Friends nije tek bezazleni intermeco sa najizvikanijeg albuma Beatlesa. Santana, Mahnit i Pust, kao da je netom utekao iz filma Sema Peckinpoha ili ispod nekih stvarnih vešala, egzorcistički je podložio Soul Sacrifice. Radosno i strastveno, kao da je znao da će 40 godina kasnije baš njome otpočeti svoju svirku na Kalemegdanskom donjem gradu. Arhetipski dugokosi lik s akustičnom gitarom pojavio se u dve potpuno različite inkarnacije. John Sebastian bio je otelovljenje cvećarsko-pacifičkog lica hippie ideologije, a country Joe McDonald doneo je na scenu militantni antimilitarizam. Štreberski navežbani Crosby, Stills i Nash, uz povremeno prisustvo Nila Younga, na svom drugom nastupu ikada bili su, kako reče Stills u svom obraćanju publici, scared shitless, pa su valjda baš od tog straha pevali kao anđeli. Tako da se činilo da im i ne treba uzvučenje. Briljantni Alvin Lee, vazda nipodaštavan samo zato što je umeo da svira brzo, ostavio je za sobom supersoničnu Going Home, pesmu koja za mnoge ostaje prva muzička asocijacija na Woodstock. Jedan od najdužih i najboljih nastupa imali su The Who, veliki koncertni bend u naponu snage na čelu sa odlično raspoloženim Pitom Townsendom, koji ovom prilikom nije polomio gitaru, već ju je u nastupu altruizma poklonio publici. Veličanstvena je bila i Janis Joplin, premda je u to vrijeme već nepovratno tonula i pritom grčevito stezala pojas za spasavanje, bocu, najčešće Southern Comforta, koju je vukao ka dnu. Bilo je još dosta onih koji su nastupili noću, ali se kod nje videlo da peva iz nekog dubljeg mraka. Po mraku je nastupila i Joan Baez, jedan od retkih. Po mraku je nastupila i Joan Baez, jedna od retkih kojima se nije vidjelo da imaju tremu zbog prisustva više stotina hiljada ljudi. Ona je uvijek pevala kao da se obraća cijelom svetu. Između nastupa, kao i za vrijeme svirki, istovremeno se odbijalo na stotine malih performansa, od kolektivnih seansi joge do klizanja u blatu. Za takvu koncentraciju kreativne energije, cupkanje i pevušanje uz muziku koja dopire iz daljine svakako nije moglo predstavljati dovoljno snažan ventil. Ona je neizbježno morala da se kanališe u nekakav vid stvaranja ili u destrukciju. Otud i ona stalno prisutna strepnja od anarhije i haosa koja je tinjala tokom sva tri dana, prerastajući u pojedinim trenucima u paničan, ali opravdan strah. Romantična hippie ideologija dramatično se suočavala sa životnom realnošću, pre svega s banalnom problematikom ishrane, spavanja i odlaska u toalet. Manja idilična strana svakodnevice East Village-a ili Haight Ashbury-a ovdje je bila izoštrena i dovedena do krajnosti, uz moćno pogonsko gorivo načinjeno od više ili manje kvalitetnih narkotika, koje su preduzimljivi delatnici, najčešće po pojačanim festivalskim cenama, nudili na sve strane. Trebalo je samo da neko iz gluposti ili iz obesti kresne šibicu pa da sve odleti u vazduh. To se međutim nije dogodilo, te je i vatra koju je sa sobom donelo pola miliona hodočasnika lagano počela da se gasi. Pronicljivim posmatračima već tada je bilo jasno da je Woodstock nacija, kako ju je u knjizi s tim naslovom nazvao jedan od njenih vodećih ideologa, Abby Hoffman, bila prilično naivan pokušaj redefinisanja američkog društva. Pravo na postojanje bilo joj je priznavano isključivo u okvirima unapred postavljenih granica i ograđenih prostora. Festival je predstavljao najveći ograđeni prostor te vrste. Sam Hoffman je uostalom u naknadnom svođenju računa Woodstocka postavio neprijatno sugestivna pitanja. Jesmo li bili hodočasnici ili leminzi? Da li je ovo zaista bio začetak jedne nove civilizacije ili tek simptom umiranja one postojeće? Jesmo li mi to uspostavljali slobodnu zonu ili smo snimali koncentracioni logor? Umjesto kulminacije i konačne potvrde smisla bunta 60-ih, Woodstock je donao potvrdu nemoći onih koji su do tada tako veličanstveno ubedljivo širili taj bunt. Otpevali su svoje pesme, popušili svoje džointe i otišli kućama da uskoče već pripremljena konfekcijska odela, pripitomljeni iluzijom da su konačno prigrabili svoju slobodu. A ona im je zapravo bila dodeljena, tačnije udeljena, uz obavezu da je potroše na licu mesta. U svetu do te mere lišenom slobode, međutim, i to je bilo dovoljno za zanos koji je kod mnogih potrajao decenijama. Ostaje, nakon svega, i neporecljiva tvrdnja da je Woodstock bio i svojevrsni trijumf solidarnosti i tolerancije, kao istinski velikih civilizacijskih tekovina. Ljudi su među sobom pravedno delili muziku i kišu, LSD i bajato pecivo, zanose i otrežnjenja. I svi su bili ravnopravni. Iskreni anarhisti i omladinski aktivisti, kako se to tada nazivalo u jednoj ne manje utopijskoj zajednici na drugom kraju sveta. Lumpen proleteri i bogati tatini sinovi. Aktivne pobornice kulta slobodne ljubavi i časne sestre. Propali studenti i profesori u modi. Jesu li oni bili povezani ljubavlju prema muzici, mržnjom prema ratu i prezirom prema građanskom društvu koje se gušilo u samozadovoljnoj banalnosti, ali ih je više od toga zbližavao i opijao, jače od bilo kakvog narkotika, neodoljivi fantom slobode. Činilo im se da ga drže u ruci, a kada su nekoliko dana kasnije otvorili šaku, vidjeli su da je prazna i nemoćna da se ponovo stisne u pesnicu. Zato je posle svega poprište festivala izgledalo kao bojište posle bitke. I zato je Jimmyjeva Star Spangled Banner zvučala kao detonacija. Ona to i jeste bila. Ta himna bila istovremeni coup de grâce i rekvijem krhkim idealima 60-ih. U leto 1969. Neil Armstrong je hodao po mesecu. Jimi Hendrix koračao je po zvezdama, makar po onima sa zastave koju je tamo gore ostavio Armstrong. Woodstock je ostao na zemlji, zaliven kišom iz pesme Boba Dylana.
U sedmičnom ciklusu Doba heroja iz istoimene knjige Zorana Paunovića slušali ste tekst Pala je teška kiša. Autor je odabrao tekstove za treći program, a knjiga će uskoro biti objavljena u izdanju Geopoetike. Čitao je Aleksandar Božović.